Ողջույն ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Ստուդիայում է Էլեն Չիլինգարյանը։ Համառոտ ներկայացնեմ այսօրվա ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Ռաֆի Հովանեսյանի հացադուլի և սեփական մահափորձի մասին։ Պարուհի Հայրիկյանի գնահատականները։ Խոսրովի արքելոցի տնօրենի պաշտոնի համար դիմել է 11 թեկնածու։ Հայաստանում անչափահասների նկատմամբ բռնությունները տեղի են ունենում տանը, դպրոցում, ոստիկանությունում եւ այլուր։ Երիտասարդական մետրոյի անցումում վաճառվող գրքերը տեղափոխվեցին պահեստ, գրավաճառները նոր աշխատանք պիտի գտնեն։ Անցումը վերանորոգվում է։ Գորսուդյանը ևրատեսիլի եւ ներկայացվելիք երգի մասին։ Հարցազրույց Ազատություն ռադիոկայանին։ Գեղարվեստի ակադեմիայի սաները զբաղվածության խնդիր ունեն։ Առաջիկա 30 րոպեներին թեմաները կմանրամասնեն իմ գործընկերները։ Այժմ օրվա գլխավոր լուրերը այս ժամի դրությամբ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը վաղը աշխատանքային այցով կմեկնի Բելգիա, Բրյուսելում մասնակցելու Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության գագաթնաժողովին։ Մարտի 13-ից 14-ը Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Գերմանիայի արտգործնախարար Գիդո Վեստերվելեի հրավերով աշխատանքային այց կկատարի Բեռլին, որտեղ հանդիպումներ կունենա երկրի օրենսդիր և գործադիր իշխանության պաշտոնյաների հետ։ ՀԱԿ կենտրոնական գրասենյակի ներկայացուցիչներ Լևոն Զուրաբյանը և Ավետիս Ավաքյանը երեք Հայաստանում Միացյալ Նահանգների փոխդեսպան Բրյուս Դոնահյուի հետ հանդիպման ժամանակ քննարկել են փետրվարի 18-ի նախագահական ընտրությունները և հետընտրական զարգացումները։ Չնայած տեղացող անձրևին ոստիկանությունը թույլ չի տվել վրան տեղադրել Երևանի Ազատության հրապարակում, որտեղ մարտի 10-ից հացադուլ է անցկացնում ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Հայաստանի նախագահի փետրվարի 18-ի ընտրությունների պաշտոնական արդյունքներով երկրորդ տեղը զբաղեցրած և դրանք վիճարկող թերկնածու Ռաֆի Հովանեսյանը։ Վերջինիս համակիրների փոխանցումը միայն տևական քաշքշուկից հետո է իրենց հաջողվել Հովանեսյանի գլխավերևում ծածկ տեղադրել։ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը պահանջում է անհապաղ ազատ արձակել անցած կիրակի օրը Բաքվում ձերբակալված ցուցարարներին և միջադեպի անկողմնակալ քննություն սկսել, հիշեցնենք, հարյուրավոր քաղաքացիներ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում բողոքի ակցիա են իրականացնում, դժգոհելով զինծառայողների նկատմամբ բանակում իրականացվող խոշտանգումների դեմ։ Վրաստանի կառավարության անդամների աշխատավարձերը նվազեցվելու են 12%-ով, այդ մասին հաղորդում է Գրուզիա Online ինտերնետային պարբերականը, վկայակոչելով Վրաստանի վարչապետ Պիդինա Իվանիշվիլիի մամուլի ծառայությունը։ Ազատազրկման մեջ գտնվող Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն մտադիր է առաջադրել թեկնածությունը 2015 թվականին երկրում անցկացվելիք նախագահական ընտրություններում։ Արգենտինայի նախագահ Քրիստինա Ֆերնանդես դե Կիրշները ծաղրե անվանել Ֆոլկլենդյան կղզիներում անցկացված հանրաքվեն, որի արդյունքներով բնակիչների շուրջ 99%-ը կողմ է Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի միացյալ թագավորության կազմում մնալուն։ Սիքստինյան մատուռի ծխնելույզից սև ծուխ է դուրս եկել, ինչը նշանակում է, որ կաթոլիկ եկեղեցու կարդինալների ժողովը քվեարկության առաջին փուլով չի կարողացել ընտրել Հռոմի նոր պապին։ Այսօրվանից կարդինալները կքվեարկեն օրական 4 անգամ, մինչև ձայների մեծամասնություն կձևավորվի։ Շարունակենք հաղորդումը։ Նախագահի նախկին թեկնածու այմ առաջնորդ Պարուհի Հայրիկյան այժմ ակտիվ քաղաքական կյանքով չի ապրում, նա գտնվում է հիվանդանոցում և շարունակում է բուժումը հունվարի 31-ի գիշերը իր վրա կատարված մահափորձից հետո։ Հովանես Մովսիսյանը զրուցել է նրա հետ ներքաղաքական իրավիճակի և նրա վրա կատարված մահափորձի քննության մասին։
Դիակով ոչ ոքի չես վախեցնի։ Նախագահի նախկին թեկնածու այմ առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանի կարծիքով Ռաֆի Հովանիսյանի այն հայտարարությունը, թե Սերժ Սարգսյանը նախագահ կդառնա եւ ավետարանի վրա կերթվի միայն իր դիակի վրայով նորություն չէ։
Իմ դիակի վրայով ասելիս Ռաֆի Հովանիսյանը իհարկե հիշում է, որ իրենք բոլորը միասին որոշեցին Հայրիկյանի դիակի վրայով շարունակել նախագահական ընտրությունները։ Այնպես որ դիակի վրայով առաջ գնալու որևէ մեկի չես վախեցնի, մեր ժողովրդին իրենք արդեն այդ թվում նաև Ռաֆի Հովանիսյանը դիակի վրայով կարող են գնալ առաջ։ Փաստը, ես փաստի մասին եմ, ես էս փաստը չօգտագործեցի, բացարձակապես որտեղի ժամանակակից չփոխվի, չսպերեմ ընտրությունը իմ մասով, տերորիստներից առաջ չգնամ, բայց փաստը, ուրեմն դիակով իրար ոչ ուրախացնենք, ոչ էլ կվախեցնենք։
Ինչ վերաբերում է հացադուլին, ապա Հայրիկյանի կարծիքով այդպիսի փորձ մենք արդեն ունեցել ենք։ Անդրիաս Ղուկասյանը ոչ միայն հացադուլի ժամկետով, այլև պահանջով չէր զիջում Հովանիսյանին։ Այս դեպքում տարբերությունը միայն այն է, որ հնարավոր են որոշակի փոփոխություններ, բայց դրական թե բացասական չի կարող ասել։ Նրա կարծիքով Հովանիսյանը իր ամենամեծ սխալը արդեն արել է։
Մեծագույն սխալը ինքը որ ցույց տվեց, իմ միասնական ճակատով հանդիպելու առաջարկին ընդհանրապես չգալ էր։ Որտեղ եթե գար, այն ինչ որ կիսով չափ ստացվեց, որ ձայները կետրոնացան իր վրա, դա դեպքում կարող էր լինել իսկապես միասնական։ Ինքը շատ լավ առաջարկից հրաժարվեց։ Թե ամենակարևոր հարցումք իրեն ճիշտ պահել, որ շատ հարցեր արդեն լուծված կլինեն։
Թեև գաղափարական տարաձայնություններ ունի Հովանիսյանի հետ, բայց չի բացառում հանրահավաքներին իր մասնակցությունը, հնարավոր է անգամ ելույթ ունենա։
Եթե առողջ լինեմ, եթե կարողանամ ոչ թե մի կերպին ներկայացնել խրող տեսքով, նա իսկապես լիարժեք կարողանամ մասնակցել, ամեն տեղ կլինեմ, ես երկիրներից առաջինն եմ։ Թիմ մարդիկ հաճախ գնում են, հանդիպում նաև Ռաֆու հետ, խորհրդակցում, բայց ես միշտ միացել եմ ծրագրերի։
Հիմա Պարույր Հայրիկյանը Կարմիր Խաչի հիվանդանոցում է, թեև առողջական վիճակի դրական փոփոխություններ է զգում, բայց կան նաև բացասական փոփոխություններ։ Ներկայումս ինտենսիվ բուժման կուրսեր է անցնում, մշտապես գտնվում է ցավազրկողների ազդեցության տակ։ Թեև բուժումը արտասահմանում շարունակելու առաջարկ կա, բայց դեռ ցանկանում է Հայաստանում մնալ։ Մոտ երկու շաբաթ առաջ Հայրիկյանը բողոքել էր մահապործի գործի ընթացքից։ Facebook-ի իր էջում նա գրել էր, որ մահապործը հետաքննողները իրենց տարօրինակ են պահում։ Հետաքրքրվեցինք, արդյոք հիմա էլ է դժգոհ գործի ընթացքից։
Չէ, ոչ էլ, ուղղակի ասեմ, որ այս ժամանակին ասում են, որ Սեփականն է, դե Սեփականն է, քայլ է ձեռնարկի, գոնե հարցակնեք այդ բանը, հիմա կարող եմ ասել դա, էլի։ Այս ժամանակ ես հասկանալի եմ ասում, որ հրապարակա չի ասում ամեն բան, բայց ինձ ասում էին Սեփականն է, բայց ոչ մի քայլ չի ձեռնարկում, ես չեմ հարցակնում։ Հիմա գոնե հարցակնում եմ, այնպես որ առայժմ սպասողական վիճակի մեջ։
Վերջում այն հարցին, թե ինչ լուծում է տեսնում ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակից, Հայրիկյանը ասաց, որ կատարյալ ժողովրդավարության հասնելու ծրագրեր եւ ներկայումը ստեղծված իրավիճակի գնահատականներ ունի, բայց դեռ ցանկանում է լռել, ինչպես ինքն է ասում, ուրիշի շքերթի ժամանակ անձրև չի ուզում բերել։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր վերջին օրն է, որ կարելի է գիրք գնել երիտասարդական մետրոյի գետնանցումից։ Գետնանցումը վերանորոգվելու է, որի պատճառով գրավաճառները մոտ 1 տարով գրքեր կտեղափոխեն պահեսներ։ Ինչ են անելու իրենք, հարցին դեռևս հստակ չեն կարողանում պատասխանել, քանի որ գրքերը վաճառվելու համար նոր վայր դեռևս չունեն։ Երևանի քաղաքապետարանի, սակայն Ազատություն ռադիոկայանին թեղեկացրին, որ քաղաքում երկու վայրերում կազմակերպել գրքերի վաճառքը գրավաճառներին առաջարկվել է։ Էլինա Չիլինգարյանն է ներկայացրել։
Այսօր վերջին օրն է, երբ կարելի է երիտասարդական մետրոյի գետնանցումից գիրք գնել։ Երևանն այլևս գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք չէ, մայրաքաղաքի ամենամեծ շուկան էլ այսօր հավաքվեց ու տեղափոխվեց պահեստներ, քաղաքի հայտնի գրավաճառներն էլ դարձան գործազուրկներ։
Կես գրքերն ի՞նչ եք
անելու։ Ո՞վ որտեղ կարողանաք գնալ։
Բայց քան գիրքն ի՞նչ եք անելու, ուր եք տանելու։
Լավ, գնում ենք պահեստ։
Դե որ այս տարածքը արդեն առել են, գիտեին երևի մի տարուց ավել, բայց որ ասեցին պետք է հանենք, երևի մի ամսվա չափ էլի։ Այս տարածքը տեր ուներ, որ արենդով վերցել էր, մինչև մարտի 1-ը արդեն նման արեցին, պայմանագիրը դադարեցրեցին։ Հիմա մենք ամսի 1-ից գործազուրկ կարելի ասել։
Ես մի բան գիտեմ, որ շուկան լուծարվելը ամեն մարդ իրականը չի արել, դեռ կամ բան։
Երիտասարդական մետրոյի գետնանցումի գիրավաճառները վաղուց էին տեղեկացվել, որ գետնանցումը վերանորոգվելու է, իրենք պետք է տեղափոխվեն, սակայն մի քանի տասնյակ հազարանոց գրադարան ունեցող գիրավաճառները մինչ այսօր սպասում էին, որ փոխարեն իրենց նոր տարածք կտրամադրվի։ Օրը եկավ, գիրավաճառներին ստիպում են ազատել տարածքը, նրանք էլ հեռանում են հույսով, որ 1.5 տարի անց կկարողանան վերադառնալ արդեն վերանորոգված գետնանցում։
Ծավալըս մարդիկ ընտանիքին փաղում, ունեն փաղում, երեխեն փաղում։ Եթե չսատարեն դի ժողովուրդը մարդիկ թողեն գնան, դուք պատկերացրեք քանի ընտանիք կգնա ստեղից Հայաստանից։ Իսկ մենք չենք ուզում փախնել մեր երկրից։
Ժողովրդական խոսնացում ա մի դուր փակվում ա մեկը բացվում ա, չէ՞։ Միչև փակված դուրը բացվի։ Սա ընդամենը միայն գործ չի։ Սա միայն աշխատանք չի, սա կրթություն ա, սա ուսում ա, սա մշակույթ ա։ Սա մենակ աշխատանք չի, որ եսօր ես եկա 2000 կամ 3000 աշխատատարայի ընտանիք, ոչ, սա հոգևոր սնունդ է, սա ավելին է, քան թե նյութականը։
Այստեղի գիրավաճառներն արդեն 20 տարի է այս գործով են զբաղվում։
Շարժումից հետո, կարգերի փոխվելուց հետո աշխատանք չկար, արդեն գումար չկար երեխաներին հաց գնելու, մեր տան գրքերն ենք անել դրել վաճառքին։
Ու այդպես սկսվելա,
հա, մենք հարավարևելության թաղամասում ենք բնակում, այնտեղի այդ Տացեվոյի անդրանիկի արձանի դիմացը դրել վաճառել ենք, հետո տեսանք, որ ասենք այնտեղ այդքան շատ բան չէ, ավելի շատ վերում առաջարկում էին, քան թե գնում էին։ Նոր եկան գերիտասարդական մետրոյի շրջակայքի, այդտեղ ասենք ուսանողական թաղամասը էլ ինչ որ կարող են դնել, ու այդպես կամաց-կամաց դարձավ բիզնես։
Երևանի քաղաքապետարանից Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին, որ տարածքում կա տնտեսվարող սուբյեկտ, ով որոշել է վերանորոգման աշխատանքներ կատարել։ Ըստ քաղաքապետարանի լրատվության վարչության, գրավաճառներին առաջարկվել են 2 տարածքներ՝ Մաշտոցի Պողոտայի Մալիբու սրճարանի և Ձկան խանութի գետնանցումներում։ Մինչդեռ մեզ հետ զրույցում գրավաճառները պնդում էին, որ իրենց որևէ առաջարկ չի արվել։
Մենք ո՞նց ենք ընդմիջացել, ինչի՞ համար ենք կտրում, մենք որ մեզ տեղ կանեն։ Մինձևի պատգամավորները, մինձևի լրիվ, պետք է տեղ կանի մեր ժողովրդին, իրանց ընտրում են դրա համար, մենք էլ հարկատում արդիկ ենք, աշխատել ենք, հարկը տալիս ենք։
Էլինա Չլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Միջազգային մեխանիկ առույցների ուսումնասիրություններով Հայաստանում գրանցվել են անչափահասների նկատմամբ բռնություններ ու խոշտանգումներ տարբեր ոլորտներում՝ փողոցում, դպրոցում, հաճախ նաև ընտանիքում։ Սակայն ըստ ուսումնասիրության դրանք ամենից շատը գրանցվել են ոստիկանական և դատական համակարգերում։ Երկու կառույցներն էլ չեն ընդունում ուսումնասիրության արդյունքները և նշում են, որ խոշտանգում իրավաբանական տերմինի միջազգային և Հայաստանի օրենսդրության ձևակերպումները տարբերվում են, շարունակում են Նարինե Ղալեչյանը։
Քրեական օրենսգրքում խոշտանգումներ եզրույթը չի համապատասխանում միջազգային ընդունված եզրույթին, այն շատ քիչ ընդհանուր բան ունի ՄԱԿ-ի խոշտանգումների կոնվենցիայի եզրույթի հետ, ասաց Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտի նախագահ Հարման Դանիելյանն ու հավելեց, որ դա խոսում է պետական մոտեցման մասին։
Մեր քրեական օրենսգրքով խոշտանգումը դա ցանկացած անձի կողմից ցանկացած անձին ուժեղ ցավ պատճառել, ինչը իրականում համապատասխանում է կտանքներ եզրույթին։ Միջազգային մոտեցումը այսպես խոշտանգումը դա պաշտոնատար անձի կողմից կիրառված բռնություններն են եւ հոգեբանական ճնշումները այլ անձի նկատմամբ ցուցմունքներ ստանալու կամ պատժելու նպատակ։ Մեր դեպքում կարող ասել ավելի լայն է, սա ընդգրկում է, չի ընդգրկում, որտեղ նույնիսկ այն հազվադեպ դեպքերում, երբ որ ասենք ոստիկանները ձերբակալվում են կամ փորձում են դատապարտվել խոշտանգումների մեր հասկացած իմաստով, իրենց դատապարտում են ոչ թե այդ խոշտանգումները հոդվածները, այլ լիազորությունների անցում հոդվածները։
Հայաստանում անչափահասների հանդեպ դաժան վերաբերմունքի և խոշտանգումների ուսումնասիրությունն իրականացվել է ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի և Ռամիության մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի, Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտի և միջազգային բանտային բարեփոխումներ կազմակերպության կողմից։ Հարցումներին մասնակցած 82 անչափահասներից 21% իրազեկված չի եղել ձերբակալման պատճառների մասին։ Մինչդեռ 42%-ը չէր կարդացել ձերբակալության արձանագրությունը, նախքան այն ստորագրելը։ Համաձայն ուսումնասիրությունների անչափահասների հարցաքննության դեպքերի մեծ մասում փաստաբաններ ներկա չէին եղել։ Ոստիկանության անչափահասների գործով բաժնի պետ գնդապետ Նելի Դուրյանը, սակայն, մեզ հետ զրույցում ասաց, որ առանց փաստաբանի անչափահասների հետ քննություն չի անցկացվում։ Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտի նախագահ Արման Դանիելյանին հարցրեցինք, թե հիմնականում որ ոլորտներում են անչափահասները ենթարկվում խոսքում դաժան վերաբերմունքի ու խոշտանգումների, վերջինս հասած.
Իհարկե ոստիկանությունում, ինչպես եւ բոլորը, ասեմ ձեզ այսպես առանձնապես, այո, մենք ասում ենք, մենք երեխաներ սիրող ազգ ենք եւ այլն, բայց իրականում, երբ որ ցանոթանում ես այդ երեխաների ճակատագրին, հասկանում ես, որ թե չէ չեն առանձնանում գոնե այլ երկրներից։ Ծեծ ճնշումներ, իսկ եթե մեծահասակների դեպքում մենք ասում ենք, որ խոշտանգումների միջոցով ոստիկանությունը փորձում է բացահայտել եւ շատ դեպքերում նույնիսկ ցուցմունքները լինում են կեղծ եւ անմեղ մարդիկ են դատապարտվում, երեխաների դեպքում դա էլ ավելի վտանգավոր է, որովհետեւ երեխան շատ ավելի հեշտությամբ կարող է տալ այն ցուցմունքը, ինչ որ իրանից պահանջում են։ Չգիտես այդ ցուցմունքով դատապարտված մարդը իրապես հանցագործություն կատարել է, թե ուղղակի ճնշումներին չի դիմացել։
Ասելու գրել դրա մասին, որ հիմնականում ոստիկանությունում են անչափահասներն արժանանում դաժան վերաբերմունքի եւ ենթարկվում խոշտանգումների, հարկավոր են հստակ փաստեր։ Մեզ հետ զրույցում ասաց Նելի Դուրյան ու շարունակեց.
Փաստերը, եթե խոսենք, մենք պետք է անուններ ունենանք, իմանանք կոնկրետ դեպքերը, որպիսի մենք կարողանանք ասել, դա հիմնավոր է թե ոչ, որ մեր ոստիկանության ղեկավարի վերաբերմունքը այս խնդրին մեկն է, դա փաստ է, այն որ եթե ոստիկանը կատարել է որևիցե մի զանցան, կատարել է այն արարքն է դրսևորել, որը ոչ վայել է ոստիկանը, չեմ խոսում ծեծի ու խոշտանգման մասին, տվյալ ոստիկանը ամենախստագույնս կպատժվի առ այսօր, երբ որ եղել է նման ուսումնասիրության, երբևիցե տվյալներ մեզ չեն տրամադրվել։ Ասում են, որ անանուն է։
Հարցմանը մասնակցած անչափահասներից մի քանիսը նշել են, որ ոստիկանությունում իրենց ծեծել են, եղունգները դրել դրան տակ ու հարվածել, մեջբերեմ մի քանի տող հենց անչափահասների խոսքերից, որոնք զետեղվել են ուսումնասիրությունում։ Դուբինկայով խփել են ոտքերիս, պիստոլետը պահել գլխիս, ջուր չեն տվել, 3 օր հաց չեն տվել, 2 օր զուգարան չեն թողել, 1.5 օր ինձ քննիչի սենյակից տարել են մեկ այլ սենյակ, որտեղ ինձ ծծել են օպերլի ազորները, հետո վերադարձրել են քննիչի սենյակ, դա մի քանի անգամ է կրկնվել, ուզում էին, որ արձանագրությունը ստորագրեմ մեջբերման ավարտ։ Նելի Դուրյանն ինքն էլ ծանոթանալով այս տողերին ասաց.
Ոստիկանությունում աշխատող մարդիկ, իրենք ծնող են, իրենք հայր են, իրենք եղբայր են, ոստիկանություն է ներկայացվում անչափահաս, որը հայտնվել է ոստիկանությունում ոչ լավ պայմաններից, ուրեմն է հայտնվել, ուրեմն է դժվար իրավիճակում է եղել եւ ոչ լավ պայմաններից է մեզ մոտ հայտնվում անչափահասի նկատմամբ, մեզ մոտ կա հատուկ վերաբերմունք, լավ վերաբերմունք։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցյալ տարի բնապահպան ակտիվիստները Խոսրովի արգելոցում նկատել էին կարմիր գրքում գրանցված կենդանիների որսի հետքեր, որից հետո աշխատանքից ազատվեց արգելոցի տնօրենը, թեև պաշտոնապես չհաստատվեց, որ նրա ազատումը կապված էր հենց արգելոցում կատարված որսագողության հետ։ 2012-ին նոյեմբերին անցկացվեց տնօրենի պաշտոնի համար նոր մրցույթ, սակայն անարդյունք ևս մեկ մրցույթ անցկացվելու է այս ուրբաթ օրը։ Մրցույթին արդեն դիմել է 11 թեկնածու։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Անցյալ տարվա նոյեմբերին Խոսրովի անտառի տնօրենի մրցույթում հաղթած թեկնածուն Գաբրիել Պողոսյանը չդարձավ արգելոցի տնօրեն, նրան այդ պաշտոնում չհաստատեց բնապահպանության նախարարը, թեև բնապահպանների շրջանում մինչև մրցույթը շրջանառվում էր կարծիք, որ Գաբրիել Պողոսյանին հովանավորում է ԱԺ նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը։ Այս ուրբաթ անցկացվելու է Թափուր պաշտոնի նոր մրցույթ, որին դիմել է 11 թեկնածու, նրանց շարքում նաև տնօրենի պաշտոնակատար Հրաչյա Հովակիմյանը, ով ժամանակին զբաղեցրել է նաև տնօրենի տեղակալի պաշտոնը։
Բերում են Հրաչյա Հովագինյանին, պաշտոնակատար ժամանակավորապես, որը չգիտես ինչ կմահաջույքներով մոտ 20 հոգու ազատում է աշխատանքից։ 20 հոգին ըմբոստանում են, բացնամագով դիմում են բնապահպանության նախարարությանը։ Ոչ մի հիմնավորում չի դնում այդ մարդը, ինչի համար պետք է ազատվեք գործից։ Ասում է, դու պետք է դուրս գաս, ինքը ուրիշ մարդ է վերում իր տեղը։ Այսինքն ոնց որ տայֆական վիճակը, հենց այդ բարով պիտի օգտագործեն, վերում է իր ուզած մարդկանց։ Եվ մարդիկ, որոնք տարիներ իրենց կյանքը դրամատրել են Խոսրովի արգելոցին, անհիմն հանում է գործից։
Բնապահպան ակտիվիստ Եղիա Ներսեսյանը զրուցել է աշխատանքից ազատված մարդկանց հետ, ովքեր համարել են, որ իրենց անհիմն են գործից ազատել, դիմել են բնապահպանության նախարարություն, ավելի ուշ ետ են վերցրել իրենց դիմումը։
Չի գրեմ ինչու, ասում են, ինչ-որ դուրիմացություն է տեղի ունեցել եւ ստորագրություններ են կեղծվել, այսինքն հանցագործություն է տեղի ունեցել, որը ինչ-որ տենց մնացել է էլի օդում, կախված, այսինքն ոչ օրինական նորից գործողություն։
Եղիա Ներսեսյանի կարծիքով տնօրենի պաշտոնակատարը ճնշում է գործադրել աշխատանքից ազատված մարդկանց վրա, ինչը նրա եւ բնապահպանական ճակատ նախաձեռնության մյուս անդամների համար արդեն հիմնավոր պատճառ է, որպեսզի չցանկանան գործող պաշտոնակատարին տեսնել արգելոցի տնօրենի պաշտոնում։
Այսօր կա 11 տեկնածու եւ մենք պահանջել ենք մի շաբաթ առաջ մոտավորապես նախարարությանը, որ այդ մարդկանց CV-ները, կենսակցությունները դրեք սայթում, բաց տապանցի, որ հանրությունը տեսնի։ Առօրս դեր մեր պահանջը չի բավարարվել։ Մենք նաեւ այսօր Լևոն Գալստյանը զանգել է նախարարություն, որ մենք ներկա լինենք այդ քննության ընթացքում, տեսնենք մրցույթում, որ տեսնենք ոնց է անցնելու այդ մրցույթը, եւ նաեւ պահանջում ենք CNF-ի եւ WWF-ի դնորեններին, որոնք իրանք են մեծ մասամբ ֆինանսավորում Խոսրովի բոլոր ծրագրերը, իրանք էլ ներկա լինեն անպայման։
Լևոն Գալստյանին պատասխանել են, որ դեռևս հայտնի չէ, իրենց հնարավորություն կտրվի ներկա գտնվել մրցույթին թե ոչ։ Մենք կապվեցինք նախարարության հասարակայնության բաժնի հետ, որտեղից ստացանք նման պատասխան։ Ասացին, որ վաղը կհստակեցնեն, թե ինչպես են պատրաստվում ապահովել հանրության մասնակցությունը մրցույթին։ Մրցույթին մասնակցող 11 տեխնատուները ուրբաթորը քննություն կհանձնեն։ Հանձնաժողովը կորոշի, նրանք հաղթահարեցին անցողի քշեմը թե ոչ, ապա բնապահպանության նախարարը կորոշի, թե նրանցից ով կդառնա արքելոցի տնորեն։ Բնապահպան ակտիվիստները փնտրել գտել են որոշ մարդկանց, ում հորդորել են մասնակցել մրցույթին, բայց հստակեցնում են, որ որևէ մեկի տեխնատությունը չեն պաշտպանում։ Մենք կուսակցություն չենք, ասում են նրանք, բայց տեխնատուների ցանկին ծանոթ են։
Եվ այսօր եթե 11 տեխնատուների ցուցակը նայենք, ինչքան մենք ենք ուսումնասիրել, ամենաարժանի մարդը Բաստապանցի ուսասնայից եկած մի հատ քաղաքացի է, Դոմիկյան Ալբերտ,
Դոմիկյան
Ալբերտ, որը պատկերացեք իր նկատմամբ էլի ապացույց կա, որ հիմա մեր համագարկը չի գործում Հայաստանի։ Մարդը 6 ամիս է, ինչ ներկայացրել է, որ ստանա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։ Առորս ինքը դեռ չի ստացել քաղաքացիություն։
Ալբերտ Դումիկյանը Ռուսաստանում 25 տարի աշխատել է որպես Բուրեինյան արքելոցի տնորեն, բուսաբանական գիտությունների տեխնացու է, բազմաթիվ գիտական հոդվածների հեղինակ։ Նա ՀՀ քաղաքացի չլինելու պատճառով չի կարողացել մասնակցել առաջին մրցույթին։ Քաղաքացիություն ստանալու համար վիզաների վարչություն դիմել է հոկտեմբերին, որից հետո անցել է համարյա 6 ամիս եւ նա դեռևս քաղաքացի չէ։ ՀՀ օրենքը սահմանում է, որ քաղաքացիություն կարելի է ստանալ 1-ամյա ժամկետում, իսկ սահմանադրությունը հստակեցնում է, որ ազգության փայերը պարզեցված հայեցակարգով են ընդունում քաղաքացիություն։ Բնապահպան Լևոն Գալստյան.
Այդ ինչ-որ շատ բարդ process չի, բայց 6 ամսվա ընթացքում չտալ մարդուն քաղաքացիություն մի քիչ բան չէ էլի։ Ու հիմա ամեն դեպքում ինքը մասնակցելու է մրցույթին, ուղղակի հետո կարող է խնդիրներ առաջանան, կարող է ինքը ենթադրենք հաղթես մրցույթում, հետո եթե ինքը քաղաքացիություն չունի, բնական ինքը չի կարա պաշտոնը արդեն։
Բնապահպան ակտիվիստներն ասում են, որ շատ ցանկանում են այդ պաշտոնում տեսնել լավ մասնագետի, ով կապեր չի ունենա Հայաստանի գործող իշխանությունների հետ։ Նաև ասում են, որ մինչև վերջ հետևելու են տնորենի ընտրության ընթացքին, ապա նաև նրա աշխատանքին։ Իսկ արքելոցում ըստ ակտիվիստների խնդիրները շատ են եւ բազմազան, հստակ չեն դրա սահմանները, մարդիկ տարածքի ներսում իրականացնում են տնտեսական գործունեություն եւ այլն։ Մարիամ Սուխուդյան.
Որսագողությունը դա դրսևորումներից մեկա, թե ինչ հա տիրում ներսում։ Եթե մի քիչ ավելի այլ ձևով նայենք, հնարավոր է գտնենք մի քան անտարհադումներ, կենսաբազմազանության խնդիրներ, որ չի պահպանվում եւ այլն եւ այլն, այսինքն շատ բազմաթիվ են խնդիրները, ուղղակի մենք ուղղակի քաղաքացի լինելով ու տեսնելով այդ ենք մենակ արձանագրում, բայց եթե ինչ-որ մասնագետներ լինեն մենք, կտեսնենք շատ, թեկուզ մենք ինչ ենք էլ տեսել, որ օգտագործում այդ խոտերը, նույն այնտեղ կարողա լինեն, չէ՞, կարմիր գրքի բույսեր կամ արահետներ են, որ տեղով պետք է անցնի այծը եւ այլն։ Իրանք վերցնում են, տեղ հնձում են, կովեր են արածացնում ներսում, այդ խոտերը վաճառում են, օրինակ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաեւ ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։
Հանրահայտ Black Sabbath ռոք խմբի գիտարահար Թոնի Այոմին հայկական ռոք խմբի Դորիանսի համար գրել է Lonely Planet, միայնակ մոլորակ երգը։ Այս ստեղծագործությամբ էլ խումբը Հայաստանը կներկայացնի մայիսին Շվեդիայում կայանալիք Եվրատեսիլ 2013-ին։ Ինչպես նշել է Թոմի Այոմին, երբևէ չէր պատկերացնում, որ կներկայանա Եվրատեսիլում, ինչ էր պատկերացնում Դորիանսի մենակատար Գոր Սուջյանը եւ ինչպես է պատրաստվում ելույթին, պատմել է Աննա Բարսեղյանին։
Եվրատեսիլի հայաստանյան երկընտրությունից արդեն 11 օր է անցել, սակայն մեր քաղաքացիներից շատ քչերը գիտեն, թե ինչ երկով է ներկայանալու մրցույթին Գորսուջյանը։ Ոմանք էլ չգիտեն անգամ, որ Գորնու Դորյանսն են այս տարվա հայաստանյան ներկայացուցիչը։
Ճիշտ ես տարի չէ։
Չէ, ճիշտ ասած։
Ոչ։
Հարցվածների մեծ մասն էլ տեղյակ չէր այն մասին, որ երգը գրել է հանրահայտ գիթառահար Թոնի Այոմին։
Նախընտրական փուլին, այո։ Բոլոր երգերը շատ հաճելի էին, գեղեցիկ կատարումներ էին։ Նորմալ բոլորն էլ դուր էին եկել, ինձ լավ կներկայանա։ Չեմ կարող առանձնացնել ինչ-որ երգ, բայց լավ երգեր։
Չէ, ես էլ չի հավանում, երկրորդ երգն էի հավանում։ Այս տարի կարծում եմ ամենաճիշտ ընտրությունն էր։
Ուրախ ենք, որ Դորյանսն է գնում, բայց որ երգը մեզ դուր չի գալիս։
Առաջի երգը ավելի լավն է, շատ անունը չեմ հիշում։
Երևի երաժշտությունը, երաժշտությունը դավի չէ։
Գիտեք ով է գրել։
Ձեն
ձայնային տվյալները լավ
չէ։ Չէ, չգիտենք։
Շատ ուրախ եմ, որ Դորյանսն է։ Չէ, ես շատ ուզում, որ հենց ինքը գնար։ Ինձ թվում է լավ կմասնակցի ինքը, լավ տեղ կգրավի, ուսում ենք առաջի տեղն էլ կգրավի, կգա։
Թե որ տեղը կգրավի Դորյանսը Գորի կարծիքով մրցույթին, չիմացանք, սակայն երգիչը մեզ է զրույցում ասաց, որ վստահ է եզրափակիչ անցնելու մեջ։ Դորյանս խմբի մենակատար Գորսուջյանի համար տեղն ամենևին կարևոր չէ։ Նրա կարծիքով մրցույթը որոշ չափով օգնում է երիտասարդ երաժիշտների կայացմանը։
Եվրովիժնը չեմ կարծում, որ կայացած երաժիշտների տեղը։ Մենք, քանի որ դեռ կայացած չենք, կայացման այդ փուլում ենք, հա, մեզ համար ոնց որ դա նաև ինչ-որ օգնող բան կհանդիսանա։
Հիշեցնենք, որ Գորսուջյան ու Դորյանս Ռոքումը Շվեդիայի Մալմո քաղաքում Եվրատեսիլ 2013 երկի մրցույթում Հայաստանը կներկայացնի Lonely Planet Rock Balladov։ Երկն ընտրվել էր մարտի 2-ին հանրային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում հայ հանդիսատեսի եւ ժյուրիի համատեղ քվեարկությամբ։ Երկի խոսքերի հեղինակն է Վարդան Զադոյանը, իսկ երաժշտության հեղինակը, ինչպես արդեն ասացինք, հանրահայտ Black Sabbath Rock խմբի գիթառահար Թոնի Այոմին։
Թոնին նշել էր, որ երբեք չէր պատկերացնի, որ Եվրատեսիլի հետ ինչ-որ կապ ունենա, ըստ քեզ ինչի հետ քայլին դիմեց։
Ամբողջ աշխարհի համար, ռոք լսարանի համար շոկային է, որ heavy metal ժանրի հիմնադիրը, Թոնի Այոմին հիմնադիրը, ինչ-որ ոչի ժանրի heavy metal գրել է Eurovision pop ժանրի մրցույթի համար երգ։ Չգիտեմ ինչու այդպես ստացվեց, երևի Հայաստանի ֆակտորը դեր խաղաց, որտեվ Հայաստանի հետ համագործակցություններ են ունեցել, այստեղ մեր մենեջերի ֆակտորը հանդիսացավ, որ իրենք իր հետ վաղուց արդեն կապերի մեջ են, արդեն համագործակցություն ունեցել են, եւ երևի երաժշտությունը, հա, որ մեզ կապեց Դորյանս եւ երևի ինչ-որ համագրել է մեր երաժշտությունը։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am
Այժմ մի քանի լուր եւ ավարտենք թողարկումը։ Apple ընկերության հիմնադիրներից Սթիվ Ջոբսը ճապոնական կոմիքսների հերոս կդառնա։ Ջոբսի կենսագրությունը կոմիքսի տեսքով հրատարակվելու է կանացի քիս ամսագրի էջերում։ Դրա հիմքում լինելու է ամերիկյան լրագրող Ուոլթեր Այզեքսոնի կողմից գրված եւ Ջոբսի կողմից հաստատված կենսագրությունը։ Իսկ Sony Pictures ընկերությունը ծրագրում է Սթիվ Ջոբսի մասին ֆիլմ նկարահանել, որի հիմքում նույնպես Այզեքսոնի գիրքը կլինի։ Հայկական արմատներով ամերիկյան երգչուհի մոդել եւ դիզայներ Դիտա Ֆոնթիզը Նյու Յորքում ներկայացրել է աշխարհի առաջին 3D զգեստը։ Սև գույնով ներկված զգեստը, որը պատրաստված է Սվարովսկի 13000 բյուրեղներից, հեղինակել է դիզայներ Մայքլ Շմիդտը։ Զգեստի տակից Դիտան մարմնագույն կորսետ էր հագել, սակայն թվում էր, թե մոդելը մերկ է ներկայացնել։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Մայքլ Շմիդտը ստեղծել է ամերիկյան երգչուհի Լեդի Գագայի բեմական հագուստների շարքը, որոնց թվում է պղպջակներով հայտնի զգեստը։ Այս Ժամին այսքանը, մեզ միացեք ամեն օր ժամը 16-ին 102 FM-ով եւ ժամը 17:30-ին 104 եւ 1 FM-ով, ինչպես նաեւ 3w.azatutyun.am կայքում։ Ազատություն ռադիոգանի հիմնական թողարկումը լսեք ինչպես միշտ ժամը 19-ին։ Այսօր հաղորդումը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։